Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Σταυρούλα Στεργίδου.
Παραμυθένια και ο λιγμός που κρύβω μες στα στήθη, γυαλί και ρήμο κλείσια αγιασμένα. Στην Καρπασία μια φορά θυμάμαι, μικρό παιδί στα γόνατα σου να στηριού το δρόμο κάτω, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του. Καλά με τα μαύρα ρούχα, ελεύθερος ξανά θέλω να ζήσω, να κλάψω την παλιά αγάπη που είχα, την πόρτα του σπιτιού μου να φιλήσω. Για μια φορά θυμάμαι, μικρό παιδί στα γόνατα σου να με, και στο μοναστηριού το δρόμο κάτω, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του. Παλιά και τώρα, μαύρες σκιές στα μέρη που φωτίζει, μα βλέπουν στις πηγές πάνω απ' τη χώρα τα γιώργη το σπαθί να τη φεγγίζει. Καρπασία μια φορά θυμάμαι, μικρό παιδί στα γόνατα σου να με, και στο μοναστηριού το δρόμο κάτω, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του, αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του.
Καλώς ήρθατε φίλοι μου, καλή και σήμερα στην εκπομπή μας. Βεβαίως και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, στους 97.2, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η μακροβιότερη ραδιοσυχνότητα του τόπου, το παλαιότερο ραδιόφωνο απ' όλα. Ήδη μετρά 7 δεκαετίες ζωής και είναι σήμερα η εκπομπή «Κάτι για το δρόμο», ημέρα 5η, 3 Οκτωβρίου, του Αγίου Διονυσίου του αρεοπαγή του, γιορτάζουν οι Διονύσοι, οι Διονύσιδες, Νιόνιος, Νί, Συντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νίσα, Σί, Συντενής, Ντένης και βεβαίως Σούλα, γιατί έχουμε μια φίλη να τη στείλουμε τις ευχές μας σε όσους έχουν επέτειο, γενέθλια και λοιπά, τις ευχές μας σε όλους. Και αν ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Καζούλη, είναι γιατί θέλουμε να σας φέρουμε κοντά στη συζήτηση που έχουμε σήμερα και κρατάω ένα δύστιχο από αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι. «Σαν τη δασκάλα με τα μαύρα ρούχα, ελεύθερος ξανά θέλω να ζήσω». Αυτό παρακαλώ και σιγά σιγά θα καταλάβετε και για το θέμα που μιλάμε σήμερα. «Όμορφη Καρπασία». Τραγούδι είναι αυτό και επανερχόμαστε αμέσως. Έχουμε δύο φιλοξενούμενες σήμερα και δεν πρέπει να τις καθυστερήσουμε άλλο. Πάμε.
Πατρίδα ευλογημένη, πόσο καιρό αγάπη μου θα είσαι σκλαβωμένη. Ήσουν παράδεισος σωστός, μια κόρη προκομμένη. Τώρα πως σε κατάντησαν νυχιά μ' αγαπημένη. Ήσουν αστέρι λαμπερό, μας φώτιζε στο δρόμο. Μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και με τρόμο. Ήσουν αστέρι λαμπερό, μας φώτιζε στο δρόμο. Μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και με τρόμο. Να'ρθεί η Άγια μέρα που λευτεριά με τη χαρά θα λάψουν πέρα ως πέρα. Όμορφη Καρπασία μου που λάβει σαν αστέρι, η λευτεριά εκόντεψε ο Τούρκος να το ξέρει. Μας φώτιζε στο δρόμο, μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και τρόμο. Ήσουν αστέρι λαμπερό, μας φώτιζε στο δρόμο, μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και με τρόμο. Μας φώτιζε στο δρόμο, μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και με τρόμο. Ήσουν αστέρι λαμπερό, μας φώτιζε στο δρόμο, μα τα παιδιά σου έφυγαν με φόβο και με τρόμο.
Και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας. Και έχουμε βεβαίως τη χαρά και την τεράστια τιμή να έχουμε μαζί μας την ηρωίδα δασκάλα της Καρπασίας μας, την Ελένη Φωκά. Καλώς ήρθατε, κυρία Φωκά.
Ευχαριστώ.
Τιμή μας που σας έχουμε εδώ.
Παρομοίως. Και ιδιαίτερα που είσαστε από την Γιαλούσα.
Στόχος δεν ήταν να σας συγκινήσουμε, βεβαίως. Ναι, είμαστε συντοπίτησες. Βεβαίως εγώ δεν είχα την τύχη και την χαρά να ζήσω σε αυτούς τους τόπους, και όταν πήγα δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες για να είναι μέρα γιορτής. Δυστυχώς. Βεβαίως η κυρία Φωκά δεν είναι μόνη σήμερα εδώ. Να καλωσορίσουμε και την έτερη καλεσμένη μας, πολυγραφότατη, πολύ βραβευμένη και πολύ τάλαντη, Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθατε και εσείς στην εκπομπή μας. Παρακολουθώ την πορεία των τελευταίων 2 δεκαετιών, και είναι μια πορεία γραμμένη με αγώνες, θυσίες και ηρωικές πράξεις, γιατί προηγήθηκε ένα άλλο βιβλίο από μεγάλη έρευνα, μελέτη, εκείνο για την Χαρίτα Μάντολες, τη ζωή της Χαρίτας, γιατί είναι βιογραφικά και τα δύο με κάποια στοιχεία μυθιστοριογραφικά μέσα, έτσι. 10 χρόνια το ένα για να τελειώσει, 10 χρόνια το άλλο, και τα έχουμε και τα δύο στα χέρια, και είναι τεράστια η χαρά μας, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχω διαβάσει το ένα πλήρως ως αληθώς, αυτό για τη Χαρίτα, και αρκετά μεγάλο μέρος από το αυτό για την κυρία Φωκά. Εγώ εντοπίζω κάποια κοινά στοιχεία και στους χαρακτήρες των ηρωιδών και στην πορεία τους, και κρατάω τον κρυφό θαυμασμό των δύο πατεράδων, του Δαμασκήνου και του Φωκά, για τα κορίτσια τους, τη δίψα τους για μάθηση, το σθένος τους το ψυχικό, την τόλμη τους και τη διάθεση να παλέψουν για κάθε τι που θεωρούν ότι τους ανήκει και το διεκδικούν. Έχω λάθος?
Όχι. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια, τα επενετικά. Ήταν καθήκον να ασχοληθείς με αυτά. Δηλαδή ήθελα να γράψω κάτι για την εισβολή και κάτι για την κατοχή. Ποιος εκπροσωπούσαν? Όλες αυτές οι γυναίκες εκπροσωπούσαν, όχι μόνο η Χαρίτα η Μάντολες και η Ελένη Φωκά, τις δύο δυστυχώς μεγάλες δυστυχίες του τόπου μας.
Έτσι.
Την εισβολή, τη βάρβαρη εισβολή, και την κατοχή που μέχρι σήμερα είναι. Ναι, ήταν μια πορεία δύσκολη για να καταγραφούν αυτά τα τεράστια ονόματα. Πολύ καλά το εντοπίσετε ότι είναι, ναι, είναι βίοι παράλληλοι.
Είναι ακριβώς, είναι βίοι παράλληλοι, αυτό.
Χωρίς να γνωρίζει μια την άλλη, όπως πιστεύω και δεκάδες, εκατοντάδες, θα πω χιλιάδες, θα τολμήσω να το πω, γυναίκες του τόπου μας, ηρωίδες γυναίκες του τόπου μας, γιατί στο πρόσωπο,
που η μοίρα,
στο πρόσωπο και της Χαρίτας, ναι, και της Ελένης, προσωπείται συμφορά του πολέμου,
έτσι,
και της,
έτσι,
κατοχής.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, μόνο που δυστυχώς η μοίρα αυτού του τόπου είναι κοινή για πολλές από αυτές τις γυναίκες, και αυτή η μοίρα ακριβώς τις έφερε και κοντά τελικά. Γιατί υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην γνωρίζονταν και ποτέ.
Μα εκεί έσμιξα σε αυτόν τον αγώνα του φράγματος.
Κυρία Φωκά, να μου επιτρέψετε αρχικώς να διαβάσω το πιστόφυλλο του βιβλίου, ένα απόσπασμα που περικλεί τα πάντα για το τι περιέχεται μέσα, έτσι, να προετοιμάσουμε και τους ακροατές μας, να διεγείρουμε το ενδιαφέρον τους για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να γνωρίσουν καλύτερα, θα έλεγα εγώ, αυτή τη φιγούρα που βλέπουν χρόνια τώρα και εμείς χαρακτηρίζουμε, και επαναλαμβάνω και επιμένω, ηρωίδα δασκάλα της Καρπασίας αλλά και ολόκληρης της Κύπρου μας.
Ευχαριστώ. Φυσικά εγώ δεν το αποδέχομαι. Θεωρώ σαν υποχρέωση μόνο.
Αυτό, έτσι, είναι ακόμα μια ένδειξη του χαρακτήρα σας, το πόσο ταπεινή παραμείνατε παρά τη δημοσιότητα, και εγώ θα έλεγα δημοσιότητα για τα αυτονόητα στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Γιατί διεκδικείτε αυτό που έπρεπε όλοι μας να διεκδικούμε.
Θεωρώ ότι το διεκδικούμε με διαφορετικούς, ναι, τρόπους,
έτσι,
και
έτσι,
από διαφορετικό βήμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζω και επανέρχομαι κοντά σας, έτσι, ναι, να πάμε λίγο πίσω, όπως ταξιδεύετε και μέσα από το βιβλίο στις αναμνήσεις των παιδικών σας χρόνων μέχρι τη στιγμή που φύγατε οριστικά από τον τόπο σας, τη γενέτειρά σας.
Δεν το πίστεψα, καλή μου, ότι θα φεύγω οριστικά. Και εδώ είναι η πληγή και ο πόνος.
Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί έχω μια πολύ σημαντική ερώτηση που βγαίνει μέσα από τα βιώματα σας, αλλά και το πώς καταγράφει έτσι με πολύ γλαφυρό ύφος η κυρία Περικλέου στο βιβλίο. Λοιπόν, η δασκάλα Ελένη Φουκάκη στο ιστορικό δόφραγμα του Λίδρα Πάλας πήρε στα χέρια το ιερό σύμβολο. Σταυροκοπήθηκε, το φίλησε στο σημείο του σταυρού και ξομολογήθηκε. Λογάριασε, τη ζήσαμε τούτα τα χρόνια δια της ίδιας θελήσεως. Μια σφαγμένη πατρίδα, τρόμο, αίμα, βιασμούς, στριγκλιές, εφιάλτες, κλάμα βουβό μακρόσυρτο, ως τον θάνατό μας, είπε. Και πολλά επικράντη. Αυτό βεβαίως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, έτσι.
Ακριβώς.
Να μας εξηγήσετε και από πού το πήρατε
βεβαίως,
μετά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και συνεχίζω. Πήγαν και οι μαθητές της που μονομάχησαν με τη ζωή τους την ίδια και τη δάμασαν και την νίκησαν. Εκείνοι οι μικροί μεγάλοι ήρωες που κονταροχτυπήθηκαν με την προσφυγιά, μονάχοι και αβοήθητοι στην ελεύθερη περιοχή όπου διώχθηκαν κάποτε και πολλά επικράνθηκαν. Κράταγαν τώρα αγκαλιά τα παιδιά τους, τα δικά τους παιδιά, σφιχτά στην αγκαλιά τους. Μην και τολμήσει ποτέ εχθρός για δαίμονας να τους χωρίσει. Μήτε εχθρός, μήτε δαίμονας. Πέρασαν και εγκλωβισμένοι ακρίτες στο σειρματόπλεγμα και τράβηξαν λεβέντικα και υπομονετικά για τη σκλαβιά τους, πικραμένοι. Να φυλάγεις, Θεέ μου, τους προγόνους τα κημητήρια και τους ζωντανούς που περιμένουν δικαίωση και ελευθερία. Καλή αντάμωση, Καρπασία. Τι να πω. Για το γράψιμο να πω το πώς δένουν όλα μεταξύ τους. Δεν έχω λόγια, αλήθεια.
Αυτό είναι το απόσταγμα, αν θέλεις, κύριε Σύριο, του βιβλίου, το οποίο βγήκε μέσα από πολλή πόνο, έναν οδηπορικό θλίψης, οργής, απελπισίας, και μόνο τα δάκρυα ήξεραν γιατί. Πολλά μπορούμε να πούμε. Ατέλειωτες ιστορίες, ατέλειωτα βράδια, μια μοναχική πραγματικά πορεία, όπως και μοναχική πορεία ήταν της Ελένης Φωκά. Και η καταγραφή των γεγονότων ήταν πραγματικά μια μοναχική πορεία τούτα όλα τα χρόνια.
Εμείς απλώς να πούμε σε όσους τώρα συντονίζονται μαζί μας ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο μαζί μας τη δασκάλα του γένους, την Ελένη Φωκά, και την συγγραφέα Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου. Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου και πολλά επικράνθη, Ελένη, της Καρπασίας, και επειδή βλέπω τη θλίψη στα μάτια σας, κυρία Φωκά, και τον πόνο που βγαίνει από μέσα σας, θα ρωτήσω ευθέως, σας ξεγέλασαν εκείνη τη μέρα που περνούσατε από το οδόφραγμα και δεν γνωρίζατε ότι δεν θα επιστρέφατε τελικά?
Δεν το αντιλήφθηκα, καλή μου, τότε. Μάλιστα ρώτησα τον οδηγό, τον κύριο Σαβή, τον μακαριστό.
Το γιασί, έτσι.
Ναι. Θα με επιφέρουν. Ναι, κόρη μου, αφού έτσι κάνουν, να επιστρέψεις.
Προφανώς ούτε εκείνος ήξερε.
Μόνο η ξαδέρφη μου, η Βασίλα, είπε, μπορώ να πω τις εκφράσεις που είπε, ότι... να σε ξεγελάσουν, να πάει και πολύ και να μείνεις. Έτσι και δεν την επίστεψα εκείνη.
Ήταν
ούτε
ο φόβος
έβαλα της, υποψία. Ναι. Λέω, αφού ήρθε επιστολή από τον πρόεδρο, υπογραμμένη με τα Ηνωμένα Έθνη και τα λοιπά. Ναι, εκεί στο δόφραγμα, τόση ήταν η χαρά μου, διότι βρήκα κλειστόν το σημείο ελέγχου. Που δεν με ταλαιπώρησε, που δεν με ξεφτέλησε,
ναι.
Γιατί κάθε φορά που περνούσαμε εκεί ήταν ένας εξεφτελισμός.
Μάλιστα.
Παρακαλούσε στο Θεό να ανοίξει η γη να σε πάρει, παρά να ζεις τέτοιες ταλαιπωρίες και εξεφτελισμούς.
Mm-hmm.
Ένιωσα μεγάλη χαρά. Μάλιστα αγκάλιασα τα Ηνωμένα Έθνη,
τους Οιέδες, ναι.
Ναι, ναι. Και μια κοπέλα που ήταν, και τους εφιλούσα κιόλας από την ευχαρίστηση μου που με φέρα χωρίς αυτή τη διαδικασία, ταπεινωτική διαδικασία του ελέγχου, της καταγραφής, της ταπείνωσης. Ναι, και όταν ήρθα, πέρασα στην ελεύθερη περιοχή, όταν μου είπε ο κύριος Χριστόπουλος ότι έως το Σεπτέμβριο που να θέλει να πάει, αντελήφθηκα τι έπαθα.
Μάλιστα. Ο Χριστόπουλος, ο τότε επίτροπος μακαριστός παιδείας της Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα.
Μάλιστα. Αντελήφθηκα και κατάλαβα, λέω του, μα αφού ακόμα είναι Μάιος, 26 Μαΐου ως τον Ιούνιο έχουμε και ένα μήνα σχολείο ακόμα, πρέπει να πάω στα μωρά. Εντάξει, έμεινα τη μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, ήρθαν και επισκεφτήκαμε και ο πρόεδρος και ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος και βουλευτές.
Χρυσόστομος.
Ναι.
Ο Χρυσόστομος, συγγνώμη, ο πρώτος, ναι, πρέπει, ναι, να ήταν, ναι, έτσι.
Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά εμένα η έννοια μου και το μαράζι μου ήταν ότι έπρεπε να επιστρέψω, να με βοηθήσουν να επιστρέψω. Ναι. Και τους έλεγα σε όλους να με βοηθήσετε να πάω. Εντάξει, δεν είχα και απαντήσεις, ας πούμε, διαβεβαιώσεις ότι θα επέστρεφα. Και ήταν το μεγάλο... μεγάλος πόνος, το μεγάλο σαράκι μου που με άρχισε να με ενοχλεί. Εντάξει, στην πορεία αντελήφθηκα ότι ήταν δύσκολο να επιστρέψω. Εδοκίμαζα κάθε Παρασκευή που περνούσαν στην κατεχόμενη περιοχή εγκλωβισμένη, ναι, να περάσω. Δεν με επέτρεπαν, κακοποιήθηκα 2-3 φορές μέχρι που με μάτωσαν, που με χτύπησα. Και συνέχιζα εγώ να πηγαίνω παραπάνω από ένα μήνα, 40 μέρες, 2 μήνες, και μετά οι εγκλωβισμένοι, οι καημένοι, διότι τους ταλαιπωρούσα, ναι, τους καθυστερούσα, ναι, λέει, κυρία Ελένη, λυπήσου μας κόρη μου, λέει, και μεν έρχεσαι μαζί μας και μας στέλνουν. Έπρεπε να φύγω από το αυτοκίνητο, έπρεπε να φύγω από το χώρο, ναι, για να επιτρέψουν του κόσμου να... και στάθηκα την μεγαλύτερη λύπη, ναι, και απαγοήτευση, ναι, και έκτοτε έτσι έμεινε με ένα βουβό παράπονο, μια λύπη που δεν εκφράζεται με λόγια.
Καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως, απλώς έχω τεράστια πορεία. Τι δικαιολογία βρήκαν οι αρχές για το ότι δεν επιτρεπόταν στη δασκάλα των παιδιών να πάει?
Δεν μου είπαν καμιά. Ξέρετε τι ήταν το σπουδαίο για μένα? Ότι μου είπαν να τηλεφωνώ κάθε Παρασκευή να ρωτήσω τι αποφάσεις θα είχαν, εάν θα με βοηθούσα. Και τηλεφώνω για χρόνια κάθε Παρασκευή, 2-3 χρόνια. Στο τέλος απαγοητεύτηκα και σταμάτησα. Λέω, αισθάνθηκα ότι ήμουν έτσι το κορόιδον τους, το ρεντίκολο μου, όπως το...
Ναι, κρίμα, ναι, αυτά που ακούμε, ναι, όχι γιατί τα λέτε, αλλά, ναι, γιατί, ναι, συνέβησαν.
Ναι, ναι, και σταμάτησα πλέον. Εν τω μεταξύ είχα και πρόβλημα, ήταν συνειδησιακό, ότι δεν πήγαινα και στο σχολείο, δεν πληρωνόμουν άδικα, αλλά από την άλλη μεριά έλεγα, το γνωρίζει ο πρόεδρος, με έφερε ο πρόεδρος, είναι αυτή, πώς θα το πούμε, η έννοια πρέπει να είναι δική του. Όχι για μένα. Είπα σας για τα χρήματα, έλεγα που έπιανα άδικα, έτσι θεωρούσα. Είπα στο τέλος, εμπειράζει Ελένη, έκαμε 23 χρόνια, ούτε μια ώρα δεν έλειψα από το σχολείο, κόρη μου. Φυστά. Και δικαιολογούσα, φυστά, τον εαυτό μου. Αργότερα όταν πήγα στο Υπουργείο, άκουσα και το, πώς να πούμε, το πρωτάκουστο, ότι ήμουν οκνηρή και δεν πήγαινα να δουλέψω.
Έτσι
και
έγινε.
Αυτό μου προκάλεσε πόνο. Προσέφυγα στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο αποφάθηκε ότι επειδή ήμουν δημόσιος υπάλληλος έπρεπε να ακούω στις διαταγές. Είπα μου να με διορίσουν στην Παλουριώτισσα,
στις ελεύθερες περιοχές.
Φανερωμένη. Αλλά λέω, γιατί δεν με διορίσετε πιο μπροστά? Ήμουν 23 χρόνια, γιατί δεν πήρετε την απόφαση όταν ήμουν στα κατεχόμενα να πείτε ότι μεταθέτουμε σε στην φανερωμένη ή άλλου. Δεν αποδέχτηκα εκείνον τον διορισμό. Έγραψα ότι θα μπορούσα να πηγαίνω σε αυτό το δέξεχνο. Και πόσα 2-3 χρόνια πήγαινα στα σχολεία για το θέμα, για το δέξεχνο. Με πολύ μεγάλη λύπη, πένθος και απαγοήτευση.
Καταλαβαίνω, έχουν περάσει 3 δεκαετίες από τότε, 30 χρόνια, 40, πόσα πέρασαν.
27 τώρα.
27, 27
από τότε.
27.
Ναι, 27
χρόνια. Ήταν το 90.
Περισσότερα, ναι, περισσότερα
8,
από. Το 97.
Μάλιστα. Αρκετά χρόνια. Εσείς δεν φύγατε καθόλου μετά, δηλαδή μείνατε εγκλωβισμένοι, διοριστήκατε στο σχολείο εκεί, διδάσκατε, ναι, τα, ναι, παιδιά. Και έκτοτε.
Ναι.
Ουδέποτε, δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουν ανοίξει τα σημεία διέλευσης, δεν μπορείτε να περάσετε.
Δεν μου επέτρεπαν. Δοκίμασα 3 φορές να πάω, που ήθελε να πάει και άλλος κόσμος, mm-hmm, μια ομάδα τότε γυναικών. Δοκίμασα, σας είπα, με δικούς μας τους εγκλωβισμένους και δεν μου επέτρεψαν. Είπα μου, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ότι έπρεπε να βγάλω ταυτότητα του ψευδοκράτους. Και φυσικά δεν αποδέχτηκα αυτό το πράγμα, ναι. Και κάποιους άλλους όρους που μου βάλαν ο τεχτάς για να επιστρέψω πίσω, να πάρω τα πράγματα μου και να φύγω και λοιπά.
Και να πάμε, λέω, έτσι για να σας ξεκουράσουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι σας ζωρίσαμε με τις ερωτήσεις και, ναι, στενοχωρηθήκατε.
Είναι πράγματι, είναι μεγάλη λύπη. Ανίποτη λύπη. Την οποία ο άνθρωπος που την βιώνει το αντιλαμβάνεται. Και με τα λόγια δεν μπορείς να το εκφράσεις, παιδί μου, τσίρο που βιώνεις. Τα λόγια είναι φτωχά.
Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μελοποιημένο, ποίημα για την ακρίβεια, που υπογράφει η κυρία Περικλέους Ευρυδίκη, Περικλέους Παπαδοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου και πολλά επικράνθη, Ελένη της Καρπασίας, την οποία έχουμε επίσης εδώ μαζί μας, του Πέλα Παΐς Κυκλάμινα, και ας μου επιτραπεί να το στείλω στην αγαπημένη μας τη Χαρίτα, τη Χαρίτα τη Μάντολες, η οποία είμαι σίγουρη ότι μας ακούει τώρα.
Σας παρακολουθεί σίγουρα.
Γιατί αυτό το μελοποιημένο ποίημα, το οποίο ερμηνεύει η Ηλία Βύση και υπογράφει τη μουσική ο Σάβας Σάβα σε στίχους δικούς σας, κυρία Περικλέους, αναφέρεται στο δράμα των αγνοωμένων, και θα ήθελα να το ακούσουμε έτσι.
Ευχαριστώ.
Να σας ξεκουράσουμε, κυρία Φωκά, λίγο. Στενοχωριέμαι που σας βλέπω έτσι, αλήθεια.
Κάτι για το δρόμο με τη Σταυρούλα Στεργίδου.
Ποιος να σε κλάψει, γιώκα μου, ποιος να σε μακαρίσει, που η μάνα σου πάντα λαλεί να δεις εθαρκίσει. Ποιος να σου κάνει κολλήφα και ποιος να σου τα ψήσει. Ο τσίρισου μονολογεί να δείτε να μηνύσει. Ποιος να σου κάνει λουτουρκάν να αναπαύτει η ψυχή σου, που είπε δεν να σου λαχταρά να κοιμηθεί μαζί σου. Τσιν το νύχτο που κάμισον με το σταυρό στη μέση και το φιλίνκο μαύραστον πριχού στη μάχη πέσει, και το φιλίνκο μαύραστον πριχού στη μάχη πέσει. Thank you.
το η κορασιά. Ιντάλος να ξεχάσει που το γλυκό προσκύνησε μια αφορμή για να έχει. Πώς να ξεχάσει μου λαλείς, πώς να το μετανώσει που γίνεις μαύρο σύννεφο πριχού καλά τον όσοι. Του πέλα πάεις και κλάμινα τα ηλάρκου ζουμπούλια του κάμπου μάτσι κόρυδα που σα ζουλεύκει πουλιά. Ποτέ με ξαναθήσατε με μυρωθιολάτε, μον κλάψε τα γνωμένους τους νιους πως χαιρετάτε, μον κλάψε τα γνωμένους τους νιους πως χαιρετάτε.
Είμαστε εδώ λοιπόν με την κυρία Ελένη Φωκά, τη δασκάλα μας από την Καρπασία, και την κυρία Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου. Συζητάμε ακριβώς για τη ζωή, το βίο της κυρίας Φωκά σε δύο φάσεις, στις κατεχόμενες περιοχές μας, σήμερα κατεχόμενες, στη Λεύτερη Καρπασία κάποτε, στα παιδικά της χρόνια, και σήμερα στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς να τις επιτρέπεται η διέλευση στον τόπο που γεννήθηκε. Και ακριβώς θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω, αφού πρώτα ρωτήσω την κυρία Περικλέους μέσα από αυτή τη διαδρομή, τις συνεντεύξεις, τις συνομιλίες, την πίκρα, τον πόνο, τη χαρά, τι κρατάτε εσείς, ποια ήταν η πιο χαρακτηριστική στιγμή που θυμάστε?
Ένας βαθύς και ατέλειωτος πόνος, και από την Ελένη και από τους μαθητές και από τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους, και ο νόστος της πατρίδας. Mm-hmm. Πάντα στο βάθος βλέπεις την νοσταλγία να επιστρέψουν. Ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τους εκδίωξαν, ότι υποχρεώθηκαν να απογαλακτιστούν τα παιδιά από τους γονείς τους σε αυτήν την ηλικία, των 11,5 χρόνων όπως ξέρετε, για να έρθουν εδώ να συνεχίσουν να μπουν σε ένα γυμνάσιο. Ήταν μια τραυματική εμπειρία την οποία μεταφέρουν τα παιδιά. Αυτό μου έκανε τρομακτική εντύπωση και μπορώ να σας πω ότι με σημάδεψε και εμένα. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτά τα παιδιά έτσι με έκαναν να πονέσω, να συμπονέσω και να σταθώ μαζί δίπλα τους γράφοντας αυτές τις πονεμένες ιστορίες, γιατί όλα τα παιδιά ήθελαν τους γονείς τους, ήθελαν την αγκαλιά της μάνας τους, της γιαγιάς, του παππού, τα αδέρφια τους. Ακόμα τα παιδιά ήταν πολλά συνδεδεμένα και με τα ζώα τους και με τα κατοικίδια και με τις χήνες που είχαν έξω και με τα κοτόπουλα και με τις... Τι να πω,
άλλη
τη
μάντρα του,
άλλη ζωή. Καθαρός ουρανός, λέει και ο Στέφανος. Σε μια στιγμή ήθελα να ανεβαίνω πάνω στο βουνό και μου μιλάω ουρανός και να τον καταλαβαίνω και να με καταλαβαίνει. Κρατώ όλη αυτή την, αν θέλετε, τη λεβενκιά πάνω απ' όλα. Της Ελένης, της Φωκά, των μαθητών και των ανθρώπων της γης, οι οποίοι την καλλιέργησαν, την δημιούργησαν, όπως ο Λύσαντρος Φωκάς, mm-hmm. που δεν τα έβαζε κάτω.
Πατέρας
και,
Φωκάς.
Ναι, είναι ένα παράδειγμα που είπε στην Ελένη πριν πεθάνει, ήθελα να πεθάνω όρθιος, και έβλεπε προς το μοναστήρι και είπε, όταν πεθάνω και ελευθερωθεί η πατρίδα, θα έρθει στο κημητήριο και θα μου φωνάξει ελευθερώθηκε, σήκω πάνω αυτό. Και ακόμα είναι τόσες πολλές οι λεπτομέρειες. Όταν η Ελένη μετέφερε εδώ φυτά από την Καρπασία για να τα φυτέψει στον τάφο του πατέρα της. Και όταν εκεί στο δόφραγμα οι Τούρκοι χτύπησαν τόσο πολύ τα φυτά κάτω, μην περάσει μια σταγόνα χώμα από την κατεχόμενη γη, γιατί είναι η γη τους, λένε. να περάσει. Αυτό είναι ρωσιλία,
μου επιτρέπετε, δεν ξέρω πόσο ακραία είναι η έκφραση.
Οπωσδήποτε, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να μιλήσεις άνετα. Είναι και πολλά που δεν είναι γραμμένα, κυρία Στεργίδου, στο βιβλίο. Είναι ανάμεσα στις γραμμές που λέμε και πίσω από τις λέξεις.
Αυτά που, ναι,
οι οποίες λέξεις είναι τα σύρματάγκαθα.
Έτσι, έτσι, δυστυχώς. Δεν ήθελα να σας διακόψω με αυτές τις περιγραφές, αλλά διαπιστώνω ότι οι μαθητές δεν απέβαλαν ποτέ αυτό τον πόνο του αποχωρισμού από την Πατροαγία, αλλά και από τους ίδιους τους γονείς τους. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σε τέτοια τρυφερή ηλικία. Σκεφτόμαι την ανιψιά μου που έχει την ίδια ηλικία με τα παιδιά σήμερα, πώς να της πεις να φύγει από τη μάνα της? Δεν είναι δυνατόν.
Είναι ένα παραγγειλωμένο παράπονο και όπως το είπετε στον πιστόφυλλο εκεί, ναι, λέει ούτε εχθρός ούτε δαίμονας, και κρατούν αγκαλιά τα παιδιά τους. Χαρακτηριστικά μου είπαν ότι ούτε να διασταυρώσουν τον δρόμο τα παιδιά, να τα αφήνουμε μόνα τους. Όχι να έρθουν αυτοί σε αυτήν την τρυφερότητα την ηλικία. Έτσι, η αποκοπή από τον ομφάλιο λόρο. Έχουν θυμών ακόμα τα παιδιά μέσα τους. Και τον κουβαλού. Φυσικά αγωνιστήκαν, εκονταροχτυπηθήκαν με τη ζωή και τη δάμασα. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτή η πονημένη κατάσταση.
Μάλιστα, κυρία Ελένη μου, κυρία Φωκά, να πάμε λίγο πίσω στα χρόνια εκείνα της αθωότητας, γιατί σταματήσαμε τη στιγμή του οδοφράγματος που η αθώα ψυχή σας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το γιατί μου κάνανε αυτό. Και να πάμε σε εκείνα τα χρόνια, τα ανέμελα, τα ξέγνιαστα, τις γειτονιές, τις αχαιόναχτη.
Με πολύ φυσικά συγκίνηση, τα θυμάμαι όλοι. Τα ζήσαμε στην πραγματικότητα, διότι είμαστε παιδιά αγροτών, γεωργών. Και έπρεπε οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τον πατέρα, ακόμα από τη μικρά ηλικία, από το δημοτικό, τρίτη του δημοτικού. Εφορτώνα μου πράγματα πάνω στο ζώο, να το μεταφέρω στον πατέρα μου που έμενε σε μακρινές αποστάσεις, διότι δεν μπορούσε να πηγαίνει έρχεται με τα ζωντανά και μετά την επομένη να πάει να κάνει και γεωργικές εργασίες. Και θυμούμαι που είχα φόβο, 15 χιλιόμετρα και περισσότερα, και έλεγε μου η μικρή, η αδερφή μου πιο μικρή από μένα, να μας πάρει κόρη μου το ζώο, με μαραζώνεις. Έτσι είπε την αθωότητα της, έλεγε, να μας πάρει το ζώο, με μαραζώνεις και να πάμε. Ή κάποτε που έγερνε το ζώο, που μετεφέρναμε φαρά, μεταφέρναμε ένα άχερον, σιτάρινα, σπίρι ο πατέρας μου κτλ. Όταν έγερνε, έκλαια εγώ, κόρη μου με έγκλαιε, και να μας βοηθήσει η Παναγία, να μας βοηθήσει ο Θεός να πάμε. Δεν θα τα ξεχάσω, καλή μου, όλα αυτά. Πραγματικά αθωότητα. Και σήμερα θα παρακαλούσα τον Θεό να ζούσα πιο σκληρή ζωή, αλλά να ήμουν εκεί, σε εκείνον τον τόπο. Γιατί κάθε λιθάρι του, κάθε δέντρο, η θάλασσα του, ο βράχος ήταν έτσι μια, πώς να πούμε, όαση, ήταν μια χαρά, ήταν μια ξεκούραση, ήταν το καλύτερο δημιούργημα που έδωκε νηπλάσεις στον τόπο μας, εκεί στην Καρπασία. Και τα καμαρώναμε, πολύ μικροί, ανέβαινα πάνω στις χαρουπιές που κόβαμε χαρούπια και στέκουμουν έτσι να καμαρώσω εκείνον την ωραιότητα του τοπίου, της θάλασσας, του βουνού, το δέντρο, το βράχον ακόμα της θάλασσας ή το φυσικό βράχον της γης, έτσι. Και δεν τα χόρτανε. Και θυμούμουν μερικούς στίχους του Κωστή Παλαμά, έτσι, για αυτήν την πλάση της δαντελωτές ακρογιαλιές, την ομορφιά του τοπίου. Και φυσικά δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν τα καπνά που μαζεύαμε, ερέσαμε, εφυτεύαμε. Θυμούμαι έτσι τον πατέρα μου παραστατικά, ότι δεν μας φώναζε, δεν θύμωνε, αλλά όταν αισθανόταν ότι κουραζόμαστε, μας άντε παιδιά μου, να τρέξουμε μπας στα παπάγερα και να συνεχίσουμε. Και τρέχαμε μπας στα καμνούμενα χωράφια, που καταλαβαίνετε βολούσαμε τουλάς, ήταν πιο κουραστικό. Και μάλιστα έλεγε και έτσι ένα τραγουδάκι, Ομπρός η πέρτικα και τα άπισο φανάρι και τα άπισο του φαναρκού ο γέρος ο Πουζάρης. Και στην αρχή έτρεχε εκείνος γρήγορα, ύστερα σταμάτα για να τον ξεπεράσουμε, να μην αισθανθούμε χαρά. Και ύστερα που γίνεται τούτη κακ... εν τω μεταξύ του έλεγα, πατέρα, με την τροπιά σου κάνεις τη δουλειά σου, έλεγα του. Και μου έλεγε, α, εν αλήθεια κόρη μου που μου λάλες, αλλά δεν τα χαρήκαμε τούτο. Και αισθανόταν μεγάλη λύπη, διότι σαν οι μύθεοι εργάζονταν όλοι εκεί, οι Γεωργοί και οι Χωριανοί και ο πατέρας μου και όλοι, για να κρατήσουν την γη, να την κάνουν γόνιμη, να αποδώσει στην οικογένειά τους.
Ναι, οι γονείς έμειναν εγκλωβισμένοι μετά που φύγετε εσείς, ήρθαν πιο πριν από εσάς από εδώ?
Όχι, η μάνα μου, επειδή ήρθαν όλα τα παιδιά της, ήταν 8 αδέρφια που είχα, ήρθε κάποια στιγμή και επειδή έμεινε 2 εβδομάδες στις ελεύθερες περιοχές, δεν της επιτρέψαν να γυρίσει πίσω.
Α, ούτε της μάμας.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Και έτσι έμεινε στις ελεύθερες περιοχές και ήμουνα μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος με προέτρεψε, λέει, παιδί μου, αν θέλεις φύγε, εγώ να μείνω, εφεύκω, έτσι μου είπε. Αν ήταν δυνατό να φύγω και να τον αφήσω, ούτε κι εγώ δεν ήθελα να φύγω φυσικά. Και έτσι και πια αυτή, πώς θα το πούμε, συμπαράσταση προς εμένα. Λέει, κόρη μου, ό,τι δουλειές μπορώ να τις κάνω εγώ, ό,τι δουλειές μπορείς εσύ να τις κάνεις εσύ, έτσι. Έτσι και ήταν, πώς να πούμε, έβλεπες τον πόση προσπάθεια, ναι, προσπαθούσε, ναι.
Όταν έφυγε, εσείς είσαστε στις ελεύθερες περιοχές, έμεινε μόνος του τελικά ή τον φέρατε μαζί σας το 97 όταν ήταν?
Εκακοποιήθηκε, παιδί μου, και έκαμε στα κατεχόμενα πολλές μέρες. Εμένα, πώς θα το πούμε, με ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Εκεί οι Τούρκοι στρατιώτες, οι έπικοι και τα λοιπά, με έδιωξε ο γιατρός, θα το δείτε σε, πιο στο καλά βιβλίο, στο βιβλίο,
στο βιβλίο.
Και έμεινε ο πατέρας μου, εν τω μεταξύ στείλαν τον πίσω στο χωριό την επομένη και τον ίδιο, παρόλο που ήταν σοβαρή η κατάστασή του. Και αργότερα όταν κατόρθωσε, να μην σας πω ότι έζησα εκεί στο νοσοκομείο, όταν τον έστειλαν πίσω, ζήτησα τη βοήθεια του γιατρού που έμενε στη Γιαλούσα, πώς θα το πω, τοπικό κέντρο
από
υγείας,
το αγροτικό,
ναι, στη Γιαλούσα. Ναι, και ερχόταν κάθε μέρα και τον βοήθησε, μέχρι που μπόρεσε να πούμε να σταθεί στα πόδια του και τον έστειλα εδώ. Έκαμε άλλη εγχείρηση φυσικά, και μάλιστα πριν πεθάνει μου έλεγε, Ελένη μου, άμα περάσουν 40 μέρες από την ημέρα που χειρουργήθηκα, έξερε να ζήσω και να ζήσω πολύ καιρό, λέει. Έτσι. Και έλεγε ότι να ζήσει να ελευθερωθεί η πατρίδα.
Λεβέντης Καρπασίτης.
Στο τέλος, κόρη μου, τα μεσάνυχτα, παρόλο που συμφωνήσαμε να πάμε στα κατεχόμενα να έρθει μαζί μου, τα μεσάνυχτα αρρώστησε, επήραμε το στο νοσοκομείο στη Λάρνακα και απεβίωσε.
Μάλιστα, στην προσφυγιά.
Την προσφυγιά.
Λοιπόν, έχουμε...
φώναζε, ναι, διαμαρτυρόταν που ήταν, όχι να με θάψετε στην προσφυγιά, θέλω να με πάρετε σπίτι μου.
Μπορέσετε να τον πάρετε στο χωριό?
Όχι, δεν με επιτρέψα, δεν επιτρεπότα. Γιατί μία από τις αδερφές μου ήταν, είχε ελληνική υπηκότητα και δεν επιτρέψα.
Έτσι, μάλιστα. Νομίζω τα τελευταία χρόνια μόνο τον παππούντο Γιασίν, τον Σαβίνε, μπορέσαν να θάψουν, πως, αν δεν κάνω λάθος.
Και τη σύζυγον του, η οποία εθάφτηκε και ως Τουρκοκύπρια και ως Ελληνοκύπρια.
Έτσι.
Το έχετε ακούσει?
Όχι, δεν το ήξερα. Ναι. Α, το λάθος που έγινε. Ναι, σωστά, σωστά. Μετά ξεθάψαν. Νομίζω έφυγε πρώτα η μάνα και μετά η... Γιατί ήταν αγνοούμενος ο γιος του ο Γιαννάκης.
Η οποία ήταν μια αγία γυναίκα. Ναι. Εκεί στο χωριό, συμπαραστεκόταν στον κόσμο, μιλούσε με κατανόηση, βοηθούσε και προσωπικά εμένα ήταν έτσι οι φίλοι μου, γιατί δεν περνούσα από τον κεντρικό δρόμο, έπιανα άλλους δρόμους για να φτάσω στο σχολείο και περνούσα και από το σπίτι της και στεκόταν σχεδόν καθημερινά να με χαιρετήσει, να μου δώσει έτσι δύναμη, να με συμβουλέψει, να μην μαραζώνουμε, ότι είναι να περάσω. Τούτη ήταν η προσδοκία. Δεν επίστευε κανένας από όσοι έμειναν εκεί ότι δεν θα γίνει κάτι, να ελευθερωθούμε και να επιστρέψουν οι άνθρωποι. Θεωρούσαν ότι ήταν ένα προζύμι παραμένοντας εκεί και βασανίζοντας τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, θα ήταν μια αφορμή να επιστρέψουν και άλλους κόσμους. Υποτίθεται ότι, όπως ξέρετε, υπήρξαν οι συμφωνίες της Τρίτης Βιέννης.
Σωστά,
και
ελπίζαμε
στους όρους της, καταλάβετε.
Έτσι.
Και προσδοκούσαμε με αυτόν τον τρόπο ότι και η δυνατή της γης, και αφού υπήρχε συμφωνία, ήταν αδιανόητο να μην εφαρμοστεί.
Δυστυχώς, ακόμα και οι δυνατοί της γης επιλέγουν ποιους να βοηθήσουν και ποιους όχι, όπως και να έχει. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλούμε επί ώρες και επί μέρες, αλλά ο χρόνος τρέχει και ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Παπαδοπούλου.
Παρακαλώ,
που την αφήσαμε, παρακολουθούμε ακριβώς. Μας περιγράφει και σκηνές από το βιβλίο, αντιλαμβάνομαι, οπότε για όσους θέλουν περισσότερα, από πού μπορούν να το προμηθευτούν το βιβλίο?
Όλα τα βιβλιοπολία. Τα μεγάλα βιβλιοπολία τα έχω.
Να πούμε για την επίσημη
παρουσίαση. Ναι, την παρουσία, την πρώτη επίσημη παρουσίαση.
Ωραία.
Την οποία αγκάλιασε το κράτος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την έθεσε υπό την αιγίδα του την παρουσίαση. Ευχαριστούμε τον Αρχιεπίσκοπο μας, ο οποίος θα προσφωνήσει ένα χαιρετισμό, όπως και ο πρόεδρος που θα παραστεί στην εκδήλωση μας. Και την κυρία Αριστοτέλους ως επικεφαλής του γραφείου των εγκλωβιστικών θεμάτων, ναι, και των εγκλωβισμένων. Και τους καθηγητές, την κυρία Χριστοδουλίδου, η οποία έρχεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να το παρουσιάσει, και τον κύριο Παπαπολιβίου, όπως ξέρετε, αλλά και την κυρία Δήμητρα Δημητρίου, τη δόκτωρα Δήμητρα Δημητρίου, η οποία ανέλαβε το συντονισμό και την παρουσίαση, και όχι μόνο, και μια αντιφώνηση από την Ελένη φυσικά και κάτι από μένα.
Σας, ωραία.
Θα είναι σύντομη. Λιγότερο από μία ώρα θα είναι η εκδήλωση. Είναι λιτή, πολύ λιτή.
Τετάρτη
είναι 9 Οκτωβρίου στις 7 στο
Προεδρικό
Μέγαρο.
Και πολλά επικράνθη, Ελένη της Καρπασίας. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, κυρία Περικλέους.
Και εμείς την ευχαριστήσουμε.
Και έχουμε... Να είστε καλά. Έχουμε περίπου 30 δεύτερα για το κλείσιμο. Το αφήνω σε εσάς, κυρία Φωκά. Τι θέλετε να μας πείτε?
Και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω φυσικά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους τόπους μας. Πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά και για την νεολαία μας και για μας, και να διεκδικούμε την επιστροφή. Διότι είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό που έγινε. Και πρέπει ο καθένα μας να προσέξει και τις ενέργειες του. Έτσι αισθάνομαι λύπη για ό,τι συμβαίνει σχετικά με διάφορες ενέργειες που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να δουν ότι στα κατεχόμενα υπάρχει κατοχή και δεν πρέπει να τους συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο, οικονομικό ή άλλος πως τρόπο.
Μάλιστα.
Αυτά.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου πραγματικά που σας είχα και τις δύο.
Και δική μας, κυρία Σεργίδου, γιατί εκτιμούμε πάρα πολύ το πρόγραμμά σας.
Να είστε καλά.
Και ακόμα περισσότερο που είστε καρπασίτισσα. Και εγώ θέλω να πω δύο λόγια.
Παρακαλώ.
Κλείνοντας, ότι αυτά τα δύο βιβλία, τα αδερφάκια βιβλία, είναι το υστερόγραφο της τραγωδίας μας. Και πάντα αυτό λέω και τονίζω, ότι μακάρι να μην γινόταν κάτι και να μην είμαστε ούτε συγγραφείς, ούτε να γράφαμε και να γράφαμε για παρανθρώπινα ευχάριστα. Έτσι. Ενώ εδώ είναι μια παρανθρώπινη θλίψη.
Δυστυχώς. Και μιλάμε βεβαίως, τα δύο αδερφάκια είναι αυτό το τελευταίο βιβλίο.
Το
πολλά επικράτηκε. Το ως αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες και της Ελένης Φωκά, που η μοίρα τες έδεσε, τες έφερε μαζί να αγωνίζονται στο δόφραγμα. Με την Καρπασία να καρτερά, και με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό το τραγούδι. Το έχουν γράψει απόδημοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι πονούν τον τόπο τους και από μακριά. Mm-hmm. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας.
Ευχαριστώς.
Αισθάνομαι ότι εργάζονται πιο πολύ για εκείνον των πονεμένων τόπων, οι απόδημοι. Και τους ευχαριστούμε. Και προσωπικά εγώ τους ευχαριστώ για την κάθε βοήθεια που μου προσέφερα. Για να κάνω αυτή την αναφορά, αυτή την ομολογία για τον τόπο μας.
Και ακόμα προσφέρουν. Συγγνώμη.
Έτσι, έτσι. Κώστας Παπαγεωργίου, λοιπόν, στίχους και μουσική τραγούδι ο Λεόντιος Γεωργίου. Ευχαριστώ από καρδιάς και τις δύο. Να είστε καλά.
Εμείς.
Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μας παρακολουθήσατε. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Το βιβλίο ξέρετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία να το βρείτε. Γεια χαρά σε όλους.
Η Καρπασία καρτερά μπογκάτια να στενάζει. Μετράτε σαν αμνήσεις της κρούσιμες στο μαράζι. Κάθε αγρότης τούν της γης πολλάρια αλλιά εβάστα. Καρβούνον ανεφύτευκες μες τούν τη γίνε βλάστα. Της Καρπασίας τα καπνά ήταν καλό χαρμάνι. Παντού ήταν περιζήτητα, στον κόσμο είχαν νάμι. Μάρτα νοχτρή που το φορά κι άρπαξα συντοφκιός μας κι έγινε και μια κόλαση. Τόπος ο δικός μας. Τα βάσανα που κάμασιν και οι θηριωδίες εν περιγράφονται με μιας μα θέλει ραψοδίες. Ο Απόστολος Ανδρέας μας η χάρη του με άλλη ευρέθηκε εχμάλωτος μέσα σε τούν το χάλι. Απόστολε Ανδρέα μου, βάλε τη δύναμη.
Κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Σταυρούλα Στεργίδου.